Пахвалёны Ізус Христус, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем цыкл перадач дарослым аб сакраменце пакаяння і Еўхарыстыі. Працяг. Калі хто-небудзь саграшыў абгаворам або паклёпам, павінен вярнуць добрае імя таму чалавеку, добрае імя якога сваім языком адабраў. Гэты грэх большы, чым крадзеж, бо злодзей крадзе матэрыяльныя рэчы, а той, хто абгаворвае, крадзе добрую славу чалавека, што з'яўляецца большай каштоўнасцю, чым матэрыяльная рэч. Як направіць абгавор? Абгавор гэта гаварыць аб дрэнных учынках чалавека без патрэбы, выяўляць яго грахі, дрэнныя звычкі характару. Такі грэх трэба направіць тым, што перад тымі людзьмі, перад якімі мы выяўлілі нейкія грахі чалавека, трэба сказаць пра таго чалавека нешта добрае, пра яго добрыя ўчынкі і пра яго добрыя рысы яго характару. Такім чынам, мы направім абгавор і вернем добрае імя чалавеку. Як направіць паклёп? Паклёп – гэта прыпісванне грахоў нейкаму чалавеку, якіх ён не ўчыніў, дрэнных рысаў характару, якіх ён не мае. Такі грэх трэба направіць наступным чынам. Трэба перад тымі людзьмі, перад якімі ўчынілі паклёп на чалавека, сказаць, што тое – што мы пра яго гаварылі, з'яўляецца няпраўднай, што ён не ўчыніў тых грахоў, у якіх мы яго абвінавацілі, або што ён не мае тых дрэнных рысаў характару, якія мы яму прыпісалі. Такім чынам вернем чалавеку добрую славу, якую мы ў яго адабралі паклёпам. У адной парафіі жыў вельмі добры фарбавальшчык матэрыялаў, які, маючы на каго-небудзь злосць, прыдумляў на таго чалавека нейкі паклёп, каб адпомсціць яму. Аднойчы прыйшоў да пробашча каваль, які паскардзіўся, што фарбавальшчык выдумаў быццам ён падрабляе злодзеям ключы ад замкоў, і цяпер ніхто з людзей не прыходзіць да яго. На наступны дзень ксёндз узяў кавалак тканіны і прыйшоў да фарбавальшчыка, прасіў яго, каб той перафарбаваў яму матэрыял у чорны колер. Той зрабіў гэта вельмі добра. Пробашч прыняў, абгледзіў, пахваліў і папрасіў, каб цяпер фарбавальшчык перафарбаваў яго ў белы колер. Той адказаў: «Ойча духоўны, ні адзін фарбавальшчык гэтага не зробіць, бо з белага чорны можна зрабіць, але з чорнага белы? На жаль. Так? А як жа ты цяпер зноў адбеліш каваля, якога ты ачарніў перад людзьмі сваім паклёпам? Паспрабуй вярнуць яму добрую славу». Фарбавальшчык зразумеў навуку і перад людзьмі адклікаў свой паклёп, каб задаволіць Божую справядліва за свой грэх і вярнуць добрае імя кавалю. Адзін купец атрымаў перасылкою 661 гульден і пісьмо, у якім было напісана: «Прашу прыняць 400 гульденаў як доўг ад таго, хто некалі шукаў вас, а 221 гульден як працэнт, якія вы маглі атрымаць за гэтую суму. Прашу прабачыць мне гэтую віну, бо гэтыя грошы былі для мяне галоўную прычыну маіх няўдач». Пра частую споведзь і духоўнае кіраўніцтва. Прыпомнім сабе, што яшчэ раз духоўныя вынікі сакраменту пакаяння, пакаянне з Богам і касцёлам, дараванне кары вечнае і частковае дараванне караў часовых, супакой сумлення і ўзмацнення сілаў, каб вытрымаць у добрым. Святы касцёл заахвочвае вернікаў, каб часта карысталіся з сакраменту пакаяння і атрымлівалі гэтыя ласкі. Святая споведзь – гэта спатканне жывым, з мёртвых паўсталым Хрыстом пры пасрэдніцтве слугі касцёла. Калі мы на споведзі абвінавачваем сябе ў грахах, абвінавачваем сябе перад Езусам і касцёлам у асобе святара. Калі святар, зразумеўшы стан нашага сумлення, удзяляе нам павучэнне і накладае пакуту за грахі, гэта Ізус Христус, наш настаўнік, павучае нас, і як сапраўды лекар нашых душ аздараўляе нашае сумленне. Таму, нягледзячы на натуральную боязь перад тым, каб адкрыць сваё сумленне перад святаром і антыпатыю перад прыніжэннем, з якім звязана кленчанне і вінавачванне сябе ў грахах, будзем жа часта прыступаць да святой споведзі, крыніцы Божай міласэрнасці і любові. Той, хто сур'ёзна адносіцца да святой споведзі, сцвярджае, што заўсёды ў гэтым сакраменце атрымлівае новае святло, якое адкрывае яму вочы на многія ягоныя пытанні, дає адказ на ягоне сумленні, адкриває нейкий новий, досконаліший погляд на релігійність і на свої відносини з Богом. Святар на сповіді завсёди уділяє конкретне повучення для нас, адповідне стану нашої душі, адповідного узровню нашого духовного життя. Тим часом, коли книги і казанні говоряться завсёди до усіх слухачів. Тому гэтае Слово Божие, уделенное нам у часе сакраменту покаяння, лепш трапляе для нашага сэрца і лепш запамінаецца, бо з'яўляецца найбольш нам адпаведным. Приступаючы да сакраменту покаяння, мы павінны бачыць у Єзусе Христе, да якога збліжаемся, добрага пастыра і лекара нашых душаў, які прагне нашага добра і духовнага здароўя. Кожны, хто жадае быць здаровым, калі прыходзі да доктара, імкнецца як мага лепшага сказаць пра сваю хваробу, каб доктар добра зразумеў стан наша здароўя і дапамог нам выздаравіць. Таксама на споведзі трэба з даверам адкрыць сваю душу перад Божым Збавіцелем, каб ён змог вылічыць нас. У адносінах паміж людзьмі можна заўважыць такую з'яву. Чым часцей людзі прызнаюць свае памылкі і ўжываюць слова «перапрашаю», «прабачце, калі ласка», тым лепшыя адносіны паміж німі. Так ёсць і ў сям'і, у навыковых установах і на працы. Там жа, дзе людзі лічаць сябе беспамылковымі і не ўжываюць слова «прабачце» і «перапрашаю», але часта гавораць «гэта не я вінаваты», «гэта твая віна», там адносіны вельмі складаныя і нацягнутыя. Таксама ў адносінах з Богам. Чалавек, які часта гаворыць Богу «я саграшыў», «мая віна», «Божа, будзь літасцівы да мяне грэшнага», «мае лепшыя адносіны з Богам», і мацнейшае спадзяванне на Божую міласэрнасць. Паважаныя радыёслухачы, на гэтым і заканчваем чарговую частку разважанняў аб сакраменце пакаяння і Еўхарыстыі. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.